încercăm să descifrăm ce are Dumnezeu astăzi pentru noi. Și cred că Dumnezeu este destul de clar. Nu ni se cere un efort prea mare ca să înțelegem care este voia lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre. Așa cum Dani anunța, dacă duminică nu veți fi la timp, nu știu dacă veți avea locul. O să mai punem scaune, dar este important, frații mei, să vedem cum Dumnezeu folosește biserica noastră să creeze un impact în viețile multor tineri, chiar din Statele Unite. Am auzit mărturii de la ei care spuneau că în timpul vizitei aici în România, în biserica noastră, Domnul i-a cercetat, Domnul le-a vorbit, Domnul a schimbat viețile lor. Și această organizație, Team Mania, sau Global Expedition, ei trimit tineri în toată lumea. Când au anunțat anul acesta că vor veni din nou în România, pentru că de 3 ani nu au mai fost, au rămas mirați cum atâția s-au înscris. Și în jur de 130 vor fi pentru o perioadă de 10 zile și apoi 58 pentru alte 2 săptămâni vor fi împreună cu noi și vom merge în diferite locuri și vrem ca să-i lăsăm ca Domnul să se folosească de ei, Domnul să lucreze, vrem ca să tinerii noștri să fie provocați pentru evangelizare. Și am înțeles că în jur de 28 de translatori au nevoie. Așa că va fi ceva deosebit. Pentru luni aș vrea să anunțăm și nu știu dacă Zamfira a vorbit cu unele persoane dintre dumneavoastră, avem nevoie de ajutor să facem curățenie pentru că vrem să-i servim în bucătărie. Ne apropiem de momentul în care să punem în funcțiune bucătăria, nu este complet echipat așa cum am vrea noi, dar sperăm să primim mesele, sperăm să începem să finalizăm lucrările care sunt necesare pentru ca să poată funcționa corespunzător. Așa că cei care sunteți disponibili, aș vrea să luați legătura cu Zamfira, luni după masă, poate chiar și marți, avem nevoie de ajutor și v-am rugat să fiți alături de noi în efortul acesta, pentru că nu va fi ușor. N-am mai cazat 130 de persoane, n-am mai hrănit 130 de persoane, este în premieră ceea ce facem. Haideți acum să ne reculegem gândurile și să încercăm să pătrundem în cuvântul lui Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să citesc a doua pildă pe care Iisus Hristos a spus-o alături de alte 7, pentru că, spuneam, ele sunt niște pilde foarte importante pentru că descoperă adevăruri ale lui Dumnezeu, principii ale lui Dumnezeu care lucrează, care își fac efectul în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă prima pildă despre care am vorbit în urmă cu câteva săptămâni, pilda semănătorului, ne face pe fiecare din noi responsabil în ceea ce privește pregătirea terenului pentru cuvântul lui Dumnezeu, pregătirea inimii noastre pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca inima noastră să fie un teren bun pentru sămânța cuvântului lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să aducă roadă în viața noastră. Asta este interesat Dumnezeu. Nu doar să ne simțim bine, nu doar să venim la biserică, nu doar să avem un nume oarecare sau să socializăm, să ne simțim bine în locul acesta. Dorința lui Dumnezeu este ca noi să rodim, să aducem roadă și roada noastră să rămână. Haideți să deschidem Bibliile la pagina 939, ediția Cornilescu, și să citim ceea ce Iisus Hristos a spus în ceea ce privește pilda neghinei. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oameni, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghina? El a răspuns: Un vrășmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grănarul meu. Versetul 36. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El a răspuns: Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrășmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Pilda neghinei este o pildă care ne face să înțelegem câteva adevăruri importante pe care trebuie să le considerăm ca și copii ai lui Dumnezeu. Câteva adevăruri care operează în împărăția lui Dumnezeu. Și pentru că trăim în această lume, este important ca noi să cunoaștem cum se relaționează Dumnezeu la lume. Este important să cunoaștem cum copiii lui Dumnezeu pot să trăiască în această lume imperfectă, adeseori constatând că nu respectă voia și planurile lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu ne-a pus pe noi aici, în contextul acesta, și se așteaptă ca în situația în care noi ne aflăm să putem să ne dezvoltăm ca și copii ai Lui, să putem să rezistăm tentațiilor, ispitelor, problemelor cu care ne confruntăm în fiecare zi, ca în final să putem să moștenim veșnicia împreună cu El, ca în final să strălucim în împărăția lui Dumnezeu. Nu este ușor să mergi prin locuri murdare fără să te murdărești. Mai ales că copiii lui Dumnezeu trebuie să fie îmbrăcați în haine albe. mai ales că copiii lui Dumnezeu trebuie să se păstreze curați, indiferent de situațiile care sunt în jurul lor, indiferent de murdăriile care sunt în jurul lor, indiferent de modul în care lumea și contextul social în care ei trăiesc ar putea să-i întineze, ar putea să afecteze curăția lor și modul de slujire către Dumnezeu. Aș vrea în această dimineață, din această pildă care este tâlcuită de Iisus Hristos, așa că nu mai putem să facem greșeli. De multe ori când interpretăm anumite lucruri din Biblie, avem subiectivismul nostru, avem modul nostru în care înțelegem lucrurile și ucenicii, pentru a evita interpretarea acestei pilde, când au fost aproape de Iisus Hristos, s-au retras în casă, l-au întrebat pe Iisus Hristos: acum, hai tâlcuiește-ne, spune-ne ce înseamnă această pildă, la ce ai vrut să te referi, care sunt adevărurile pe care ai vrut să le scoți în evidență. Și eu aș vrea să privim la patru lucruri foarte importante pe care ni le prezintă adevăruri care sunt prezentate în această pildă. În primul rând, să-L vedem pe Fiul omului, care este Iisus Hristos, că a venit în lumea aceasta, care este țarina, și a semănat sămânță bună, sămânță dumnezeiască. A implantat în lumea aceasta sămânță, pentru ca apoi din sămânță să se înmulțească fiii lui Dumnezeu, fiii împărăției lui Dumnezeu. Sămânța pe care a plantat-o El pe pământul acesta, în primul rând, El s-a făcut sămânță și a fost semănat în pământul lumii acesteia și din rănile Lui, din suferințele Lui, s-a născut o generație, s-a născut fii ai împărăției lui Dumnezeu, care moștenesc astăzi pământul acesta, care sunt implantați de Dumnezeu pe pământul acesta, să fie diferiți de ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Sămânța bună a fost semănată în această lume. Dorința lui Dumnezeu era ca această țarină să cuprindă doar sămânță bună, ca lumea aceasta să aibă binecuvântarea, să fie plină de fii ai împărăției lui Dumnezeu. Dar al doilea adevăr, care nu-l putem contesta, un vrăjmaș al lui Dumnezeu. În timp ce oamenii durmeau, în timp ce oamenii erau în starea de repaus, în timp ce oamenii nu vegheau, a venit și a semănat sămânță rea. Satan, diavolul, prin faptul că oamenii nu au fost veghiatori, nu au știut să păstreze, să păzească ceea ce Dumnezeu a adus bun, a semănat sămânță rea, sau, cum spune pilda, neghin. Acum ar trebui să înțelegem că cei care ați avut lanuri de grâu, eu mă amintesc când era colectiv, tata era brigadier și ne ducea la muncă și trebuia să facem norme și se făcea ușor norme, atunci când mergeai să plivești în lanul de grâu. Și mi-amintesc că în lanul de grâu mergeam cu o bâtă și în capătul bâtei era o lamă tăietoare și atât de mult îmi plăcea mie lucrul acesta pentru că la sapă trebuia să te îndoi și trebuia să tragi puternic. La când mă chema și știam că este de făcut norme la grâu, eram primă. Îmi plăcea foarte mult pentru că luam oticul, știu că nu știți ce e la mulți, și din poziție verticală căutam scaii în grâu. Și îi loveam la rădăcină cu acea lamă tăietoare, în câteva momente se uscau. Lanul era curățat. Dar în ceea ce privește neghina, niciodată n-am fost la privit de neghină. Niciodată. Știți de ce? Pentru că neghina seamănă cu grâu. Neghina se deosebește de grâu numai în momentul în care grâul face spic. Grâul face spic, neghina are rodul ei. Și atunci îți dai seama care-i neghină și care-i grâu. Dar ce are neghina este că își înfige rădăcinile peste rădăcinile grâului. Rădăcinile grâului se bagă în adânc, rădăcinile neghinei sunt la suprafață. Și când scoți neghina, prinde și grâul și scoți și grâul afară. De aceea, în momentul în care oamenii din pildă, slujitorii celui care a semănat sămânța bună a lui Dumnezeu, au venit și a spus, în lanul pe care l-ai semănat se vede neghină, să mergem să o smulgem. Și pilda ne spune că stăpânul țarinei a zis, nu, lăsați-o să crească împreună. Împreună cu grâul, pentru că vine vremea secerișului. Și atunci vom separa neghina de grâu. Satan este cel care a semănat neghina. Și tot ceea ce vine rău în lumea aceasta vine din partea lui. El este cel care a semănat crima, ura, neiertarea, răzbunarea și toate aceste lucruri care vedem că la ora actuală creează probleme foarte mari, creează probleme în care siguranța lumii acesteia este afectată. Și oamenii care n-au nădejde în Dumnezeu și oamenii care nu au credință în Dumnezeu sunt timorați. Pentru că știrile care sunt la ora actuală te pune pe gânduri și îți creează un sentiment de nesiguranță, îți creează o stare de frică. Pentru că răul s-a mulțit atât de mult. Și cu toate că decizia lui Dumnezeu este să avem răbdare, să nu ne grăbim, să smulgem neghina, pentru că s-ar putea să afectăm grâu. Decizia lui Dumnezeu este ca grâul să stea împreună cu neghina. Nu-i ușor. Nu-i ușor, frații mei, să fii înconjurat și cei care veniți din familii de genul acesta, că sunteți înconjurați de neghina. Este foarte greu, într-un asemenea mod, să te bucuri, să lauzi pe Dumnezeu. Este foarte greu când n-ai un colț în casă în care să poți să stai la rugăciune. Este foarte greu să nu auzi un cuvânt bun, un cuvânt de îmbărbătare, să nu ai pe cineva lângă tine care să te ridice atunci când desnădești de a îți înfige ghearele în sufletul tău. E foarte greu. Dar e decizia lui Dumnezeu ca să locuiască răul și binele împreună, până la vremea hotărâtă de El. Cu toate că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne prezintă câteva exemple când Dumnezeu a intervenit în momente în care neghina a fost atât de deasă încât grâul se părea că este înăbușit de această neghină, Dumnezeu a venit cu o decizie și ne amintim în ceea ce privește potopul, când răutatea oamenilor a ajuns la culme, l-a determinat pe Dumnezeu să intervină. L-a determinat pe Dumnezeu să își întindă toiagul de nimicire și să nimicească tot ce este pe pământul acesta. Dar pe ai lui, grâul a fost salvat. Noe și familia lui a fost salvat prin corabie. Apoi vedem Sodoma și Gomora, la fel când răutatea oamenilor a ajuns la culme. Era doar Lot în acest ținut care îl sluja pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a scos pe Lot afară și apoi a turnat foc și pucioasă și a ars din temelii Sodoma și Gomora. Sunt momente în care Dumnezeu intervine și la ora actuală, la fel, vedem situații în care Dumnezeu intervine. Acolo unde neghina este atât de deasă, strategia lui Dumnezeu, așa cum ne-l prezintă Apocalipsa, este: eu te sfătuiesc, te mustru, te pedepsesc, dacă nu înțelegi de vorbă bună. Și vedem ultimile nenorociri care au venit peste pământul acesta și trebuie să fim cât se poate de obiectivi în această direcție. Zonele în care răul s-a înmulțit atât de mult încât îi făcea pe copiii lui Dumnezeu să geamă și să plângă înaintea Domnului au fost cercetate de Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit cu mâna lui puternică și lucrul de care n-am mai auzit, eu cel puțin n-am mai auzit de tsunami, numai când am văzut ce poate face o asemenea deslănțuire a naturii. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în zilele din urmă, nenorocirile, cataclismele se vor înmulți. Și este un semn că Dumnezeu începe să se judece cu oamenii. Dar peste această judecată, al patrulea adevăr foarte important de care trebuie să ținem cont, este că Dumnezeu a hotărât o zi, Dumnezeu a hotărât să judece lumea aceasta și să despartă fiii împărăției de fiii celui rău. Este o decizie a lui Dumnezeu de care noi trebuie să ținem cont, pe care noi trebuie să o interpretăm ca atare și să o cunoaștem. În Matei, în capitolul 18, cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6 la 9, ne spune în felul următor. Aș vrea să fiți cât se poate de atenți, pentru că s-ar putea să spunem că neghina este cutare sau cutare. Haideți să vedem puțin și să ne verificăm fiecare pe noi înșine, pentru că cel care face deosebirea între grâu și neghină este Dumnezeu. Dar noi ne putem verifica la ora actuală care este sămânța care produce în viața noastră. În funcție de roadele pe care le avem. Și noi știm, fiecare din noi, care sunt roadele în viața noastră. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră de mare, o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să au două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghienei. Mi se pare ceva extraordinar. Dar aceste versete ne spune că Dumnezeu nu se joacă cu păcatul. Dumnezeu este categoric. Noi trebuie să luăm în serios problema aceasta și să ne gândim la viața veșnică, să ne gândim ce semănăm, care este rodul vieții noastre, să ne gândim în mod clar ce roade avem în trăirea noastră de zi cu zi. Prilejurile de păcătuire, pricina de păcătuire va fi smulsă și aceasta este nechina pe care Dumnezeu o va smulge, va fi smulsă din împărăția lui Dumnezeu. Vreau să-mi pun eu întrebarea, în primul rând, și apoi fiecare pe rând. Așa cum ucenicii lui Iisus Hristos, când Iisus a spus, unul dintre voi mă va vinde. A urmat fiecare pe rând și l-a întrebat pe Iisus, Doamne, nu sunt eu. Oare nu sunt eu, Doamne? Frații mei, stimați creștini, potențial, fiecare din noi putem să fim o pricină de potignire. Potențial, fiecare din noi putem să păcătuim. De aceea, este important să ne punem problema aceasta în mod serios. Și ceea ce spune aceste versete, dacă mâna ta și piciorul tău te face să cazi în păcat, taie. Au fost perioade în care creștinii au interpretat în mod literar. Și într-adevăr și-au tăiat mâinile și picioarele și-au fost ciungi și-au scos ochii. Dar ceea ce aș vrea noi în această dimineață să înțelegem este că dacă mâna și piciorul tău, dacă ochiul tău te trage în păcat, ia măsuri severe, ia măsuri cât se poate de stricte și oprește-te de la păcatul respectiv. Pentru că este important, frații mei, și aș vrea să înțelegem că creștinismul nu este doar un mod în care noi acceptăm ce ne place nouă să acceptăm. Cuvântul lui Dumnezeu este clar și categoric. Și cu păcatul noi nu ne putem juca. Pentru că plata păcatului este moartea și noi trebuie să înțelegem și aș vrea în această dimineață, cu ocazia acestei mesaj din pilda neghinei, să tragem un semnal în viața noastră și să ne oprim în a păcătui. Lucrurile care au pus stăpânire în viața noastră, să le oprim categoric, să decidem. Când vom pleca din locul acesta, nu mai fac cu tare sau cu tare lucru. Nu mai mă uit pe site-urile care le-am permis să rămână încă deschise și accesibile pe calculatorul meu. Nu mai fac lucruri care știu că sunt păcate și care mi-am permis și le-am tolerat în viața mea. Astăzi vreau să iau o decizie. Vreau să tai orice fir care alimentează păcatul din viața mea. Nu trebuie să stai mâna sau piciorul. Dar taie, oprește, blochează tot ceea ce îți poate provoca ispite și păcate. Apoi, frații mei, stimați creștini, dacă îi facem pe alții să păcătuiască, noi suntem responsabili de păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu, dar noi suntem responsabili și de păcatele pe care îi facem pe alții să le facă. Suntem momente prileji de păcătuire. Și aici, noi ne referim doar la tine. Pentru că ei săracii au de luptat cu situații de genul acesta. Dar haideți să ne gândim la alte lucruri. Haideți să ne gândim la bârfă. Haideți să ne gândim la modul în care îți permiți să vorbești, să aduci informații despre alte persoane neverificate de tine. Le-ai auzit de cineva și faci pe altul să transmită o minciună mai departe. Să ne gândim la alte lucruri care noi spunem, a nu-s păcate atât de mari. Sunt permisibile, așa ceva toată lumea face. O minciună, așa. Frații mei, haideți să fim categorici cu noi înșine. Haideți să n-amestecăm lucrurile bune cu cele rele. Haideți să ne curățim viața noastră. Și în privința aceasta, aș vrea să înțelegem că este foarte important Luca capitolul 17. Aș vrea să vedem ce spune cuvântul Domnului în direcția aceasta. Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama, și aici este foarte important, luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Și apostolii când au auzit aceasta din gura lui Iisus Hristos, au zis, mărește-ne, Doamne, credința. Și noi zicem la fel, Doamne, mărește-ne credința. Ajută-mă, Doamne, să am răbdarea asta. Dacă de 7 ori îmi greșește în aceeași zi și vine și își cere iertare, să pot să-l iert cu toată inima. Știți care e soluția lui Dumnezeu pentru ceea ce fac alții în mod negativ în viața noastră? Neghina, care este lângă noi, poate în casa noastră, poate în familia noastră. Și poate că au o moralitate totuși și își dau seama că au greșit. Și vin și spun, iartă. Noi trebuie să iertăm. Dar dacă nu vin să-și ceară iertare, ce trebuie să facem? Haideți să vedem, sunt niște lucruri practice. Dacă nu vin să-și ceară iertare, dacă n-au nici măcar un pic de moralitate să vadă că ne-au făcut rău, să vadă că ne-au necăjit, că au creat probleme în viața noastră și nu vin să-și ceară greșeală, să-și ceară iertare, ce facem? Să trăim în continuare sub imperativul dorinței de răzbunare? Vedeți că aceasta este voia lui Dumnezeu? să fim supărați, uite ce mi-a făcut. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă ca noi să trăim un stil de viață iertător, înainte de a-și veni să-și ceară iertare, tu să ierți. Și spre binele lor dacă vin să-și ceară iertare, dar tu protejează-te pe tine însuți. Nu ținea mânie, nu ținea și nu nutri sentimente de răzbunare, de a-i plăti cu aceeași monedă. Fii deschis și trăiește un stil de viață iertător. Dumnezeu să ne ajute la asta. Acum, în fața acestei realități, aș vrea să vedem ca o concluzie la adevărurile care le descoperă această pildă. Că tot ce este bun vine din partea lui Dumnezeu. Tot ce este rău este semănat de diavolul în lumea aceasta. Că binele și răul Dumnezeu a îngăduit să locuiască împreună în această lume. Nu în inima noastră, nu în casa noastră, nu în biserica noastră, ci în lumea aceasta. Pe cât posibil, noi trebuie să ne curățim inima noastră de orice neghină. Pentru că aici avem autoritatea. N-avem autoritatea asupra lumii acesteia. Pentru că Dumnezeu a spus, lăsați-le să trăiască împreună. Noi nu putem să extirpăm răul din lumea aceasta. Dar putem să extirpăm răul din inima noastră. Putem să intervenim la nivelul familiei noastre și să veghem asupra noastră și asupra celor din familia noastră. Și să nu acoperim păcatul, ci să discutăm cu ei, să spunem, mă, ai păcătuit, ai făcut lucru cu tare, trebuie... Ca să te pui la punct, trebuie să-ți dai seama că nu-i bine ceea ce ai făcut. Noi trebuie să discutăm aceste lucruri. Trebuie să avem grijă de noi înșine și apoi să avem grijă de cei de lângă noi, care sunt în responsabilitatea noastră. Dacă un lider vine și spune, mă, nu-i bine ce ai făcut, el are responsabilitate din partea lui Dumnezeu să spună lucrul acesta. El este chemat de Dumnezeu să facă această lucrare. Cum trebuie, care sunt atitudinile pe care noi trebuie să le aplicăm în viața noastră pentru ca aceste adevăruri să fie constructive pentru noi? În primul rând, să fim veghetori. Diavolul lucrează atunci când oamenii dorm. Cel rău a semănat sămânță când oamenii au fost pasivi. Aș vrea să înțelegem că pasivitatea nu caracterizează pe adevărații copii ai lui Dumnezeu sau fii ai împărăției, ci vegherea este cea care trebuie să-i caracterizeze. Matei 26, versetul 41. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Marcu 13, cu 33. Luați seama, vegheați și rugați-vă. 1 Tesaloniceni 5, cu 6. Să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem. Frații mei, diavolul răcnește ca un leu, ne spune Petru, și caută pe cine să înghite, pe cine să sfâșie, pe cine să afecteze în mod negativ. Dar noi suntem chemați la veghere. Noi suntem chemați să stăm într-o stare de strajă, să veghem, să ne împotrivim lui. Și atunci când el vine să atace familia noastră, să luăm măsuri, să nu lăsăm lucrul acesta. Să veghem asupra copiilor noștri, la ce se uită, cu ce se hrănesc, cu cine se împrietenesc, să putem să îi prevenim, să ducem o muncă de prevenire, să nu-i lăsăm să cadă în groapa pe care le-o sapă Satan. Dar dacă noi nu suntem veghetori și îi credem pe copii când trebuie să vină la biserică sau când trebuie să facă o lucrare oarecare, oh, mă doare stomacul, și după 10 minute îl vezi că sare ca o minge. Frații mei, noi trebuie să veghem asupra noastră înșine și de multe ori eu zic, Doamne, ajută-mă să fiu mai veghetor. Mai veghetor în ce privește ce mănânc, mai veghetor în ce privește cum vorbesc și ce vorbesc, mai veghetor în ce privește atitudinile mele, mai veghetor în ce privește programul meu, care sunt prioritățile din viața mea. Pentru că sunt momente în care noi zicem, no, acum gata, obosit, vreau să mă odihnesc, vreau să mă liniștesc și nu mă interesează ce se întâmplă, ba să ne intereseze ce se întâmplă, în special în viața noastră și în familia noastră, să ne intereseze lucrurile, pentru că nu putem lăsa copiii noștri să facă după mintea pe care ei o au acum, că ne va fi greu atunci când vor fi mari, atunci când vor avea deja opiniile formate, atunci când vor putea să-ți răspundă într-un fel sau altul cu argumente sau folosind sistemul de valori al lumii acesteia, să vină și spună, păi îmi pare foarte rău, uite, toată lumea face lucrul acesta, uite, este atât de comun lucrul acesta. Frații mei, noi trebuie să fim veghetori, noi trebuie alături de starea de veghe să vedem, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu să lumineze acțiunile noastre, deciziile noastre, modul în care noi lucrăm. Noi trebuie să venim în vegherea noastră, în rugăciune, să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne ocrotească, ca peste capacitatea noastră de înțelegere, peste capacitatea noastră de percepție, puterea lui Dumnezeu să intervină, să lucreze în viețile noastre și Dumnezeu să ne înștiințeze de lucrurile pe care noi nu le percepem cu mintea noastră, care nu intră în cadrul nostru uman de percepție. Duhul lui Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, să ne descopere aceste lucruri și El să ne vorbească. Vegherea aceasta trebuie să se extindă atât de puternic în viața noastră. Și creștinismul la ora actuală este în starea în care se află, pentru că oamenii lui Dumnezeu, care ar trebui să stea pe ziduri să vegheze, dorm. Că e mai ușor așa decât să-ți faci probleme. Unii zic, mă, ce mă interesează pe mine ce faci altul? Ba să te interesezi cu Duhul blândeții, cu dragoste, acționează. Pentru că orice om primește dragoste. Dacă știi să lucrezi cu acest dar al lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Un medic, doctorul Osler, în cartea 1001 de povestiri minunate, pagina 305, îi se prezintă o experiență pe care el a făcut-o cu studenții lui. Acum am să încerc să nu vă stric pofta de mâncare. De aia nu o să fiu cât se poate de direct. Dar doctorul acesta, în timp ce avea un seminar, un laborator cu studenții, a adus o eprubetă în fața lui și a spus, ascultați, pe baza analizei chimice a conținutului din această eprubetă, putem să determinăm pacientul care sunt bolile de care suferă. Și în timp ce le explica, a spus, acum fiți atenți ce voi face. A introdus în eprubetă degetul și pe urmă l-a băgat în gură. A zis, faceți toți la fel. Cu greu, studenții s-au apropiat de eprubetă, știau ce e acolo, au băgat degetul și apoi l-au pus în gură. După ce a făcut această experiență, doctorul le-a spus, stimați studenți, n-ați fost atenți. Eu am introdus al doilea deget în eprubetă și degetul al treilea l-am introdus în gură. Îmi pare foarte rău că n-ați fost atenți. Frații mei, adeseori noi avem impresia că știm toate lucrurile. Adeseori avem impresia că suntem vegheatori, dar ne scap detaliile. Și realizăm că introducem murdării în viața noastră pentru că nu suntem atenți, pentru că nu suntem vegheatori. Aș vrea să ne rugăm în această dimineață și să spunem Domnului, Doamne, dă-mi un duh de veghere asupra mea, asupra familiei mele, asupra a tot ceea ce eu sunt responsabil să fiu vegheator. A doua atitudine pe care trebuie să o luăm este să fim răbdători. Așa cum stăpânul țarinei a spus celor care au venit cu vestea, țarina, grâul este plin de neghină, să scoatem neghina! Adeseori suntem gata să luăm decizii după mintea noastră, după judecata noastră, după modul de percepție al nostru. Frații mei, haideți să-L întrebăm pe Dumnezeu. Haideți să lucrăm cu Dumnezeu. Haideți să înțelegem că El este stăpânul lumii acesteia. El este Cel care a lucrat, a semănat, El este Cel care ține toate lucrurile. Haideți să venim la Dumnezeu și să-L întrebăm pe Dumnezeu. Doamne, după capul meu aș face lucru cu tare. Care-i sfatul Tău? Poți tu să ai răbdarea aceasta până îți vorbește Dumnezeu? Poți tu să înțelegi că Avram când s-a grăbit și a vrut să-L ajute pe Dumnezeu, a făcut o mare greșeală? O greșeală care o vedem astăzi. Conflictul care există în lumea arabă, lucrurile care se întâmplă astăzi sub ochii noștri este că Avraam a vrut să-L ajute pe Dumnezeu, n-a avut răbdare să vadă promisiunea lui Dumnezeu împlinită în viața lui. Aș vrea să cerem Domnului îndelungă răbdare. Doamne, dă-ne răbdare, ajută-ne, Doamne, să acționăm numai atunci când avem convingerea că este voia Ta și planul Tău pentru viața noastră. Luca, capitolul 21, versetul 19. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Ajută-ne, Doamne! Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Așa suntem noi câteodată de rapizi, încât nici nu putem gândi. Ne luăm după reflexele noastre, te-a călcat cineva peste picior, automat îți zboară mâna. N-ați fost atenți la bute, aseară l-a întrebat, dar cum l-ai lovit atât de puternic? Dar zice, n-am făcut niciun efort să-l lovesc. Era în reflexul lui. Niciun efort. Ci și eu mă mir cum de-a picat. Dar când l-a văzut cum a picat, mi-am dat seama că nu se mai scoală. Frații mei, avem niște reflexe firești care acționează automat în viața noastră și noi trebuie să le stăpânim. Noi trebuie să le punem ca la cai, zăbală. Și când vrem să se oprească, să se oprească pe loc, noi trebuie să ne stăpânim limba noastră, noi trebuie să ne stăpânim dorințele noastre deșarte, noi trebuie să ne stăpânim firea noastră, pentru că firea este fire. Acționează în cele patru temperamente. Și dacă ești sanguin, faci ce fac sanguinii. Dar dacă ești plin de Duhul Sfânt, ai răbdare, ai blândețe, seninătate pe față, nu se sperie lumea de tine, poți să exprimi dragostea dintr-o inimă curată. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. A treia atitudine pe care trebuie să o îmbrăcăm este iertare. Apostolul Pavel spune în Coloseni, în capitolul 13, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Adică cum? Că nu-și mai aduce aminte. Noi iertăm, dar când vedem că mai greșește, îți amintești săptămâna trecută, te-am iertat, dar văd că iară repeți. Păi nu se poate. Să te mai ierși acum, când cuvântul Domnului spune, dacă de 7 ori în aceeași zi, și nu câte 7, că pe urmă la Petru i-a spus, ăștia mai puternici intră la mulțirea cu 7. La cei normali îs de 7 ori într-o zi. Cei care sunt lideri, cei care se pretind că sunt creștini autentici, la ăștia se mulțește cu 7. 70 de ori cât de 7. Frații mei, noi trebuie să trăim un stil de viață iertător. Adică să nu ne lăsăm afectați indiferent de ce se întâmplă în viața noastră. Noi să putem să iertăm atunci când să te uiți la el cu compătimire și să zici, săracul de tine, tu nu știi de cine ești pus să faci lucrul ăsta. Dacă ai ști tu cine te face să vorbești așa, să acționezi așa, n-ai face lucrul, mi-e milă de tine. Așa trebuie să gândim lucrurile. Să ne fie milă de oamenii care sunt uneltele celui rău, care încearcă să afecteze negativ viața noastră. Să ne pară rău de ei, să ne rugăm pentru ei și să zicem, Doamne, trezește-i Tu, Doamne, să-și dea seama că a făcut rău, să vină să ceară iertare și eu am să-i strâng în bață și am să zic, te iert cu toată inima. Și ei să simtă dragostea lui Dumnezeu și să spună, mă, vreau să fiu și eu un om de genul acesta. Domnul să ne ajute. Și apoi, al patrulea lucru pe care trebuie să-l facem este să fim pregătiți pentru judecata lui Dumnezeu. Eclesiastul, capitolul 12, versetul 14, ne spune Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Frații mei, Dumnezeu vede. Noi ne putem ascunde de oameni. Noi ne putem ascunde de inspector. Noi ne putem ascunde de oricine ne este frică. Dacă reușim. Dar de Dumnezeu nu ne putem ascunde. Dumnezeu va aduce la judecata Lui orice faptă, orice cuvânt pe care l-am rostit, orice atitudine pe care am avut-o este înregistrată înaintea lui Dumnezeu. Și în mod special, acele care sunt ascunse, acele pentru care legea nu te-a pedepsit, acele pentru care oamenii n-au știut că ai făcut așa ceva, Dumnezeu le va scoate la socoteală și îți va răsplăti bine sau rău, după cum ai făcut. Este important să cunoaștem lucrul acesta. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Este clar, frate, vine o zi a dării de seamă. Noi trebuie să fim vegheatori. Noi trebuie să avem îndelungă răbdare. Noi trebuie să fim iertători, dar trebuie să fim pregătiți să ne întâlnim cu Domnul nostru. Trebuie să fim pregătiți. Și dacă în această dimineață Domnul te-a adus aici să asculți mesajul acesta, aș vrea să înțelegi că sună pentru tine. Aș vrea să înțelegi că Domnul vrea în această dimineață să iei în serios această problemă. Vine ziua când grâul va fi despărțit de neghină. Vine ziua când neghina va fi aruncată în foc. Vine ziua în care fiii lui Dumnezeu vor străluci în împărăția lui Dumnezeu. Vine ziua când tot ce este ascuns va fi scos la lumină. Și Dumnezeu îți dă șansa acum să vii tu să scoți la lumină, să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, am păcătuit înaintea ta. Ăsta e păcatul pe care l-am făcut. De astăzi decid nu să-mi tai mâna, ci să-mi trag mâna. Nu să-mi tai piciorul, ci să-mi opresc pașii de a mai merge acolo unde nu trebuie să meargă. Nu să-mi scot ochiul, dar vreau să opresc orice posibilitate pe care o am avut-o până acum de a privi lucruri care nu trebuia să le privesc. Vreau, Doamne, să fiu serios cu mine însumi. Vreau să nu mă mai joc cu păcatul. Vreau în această dimineață să vin înaintea Ta și să cer iertare și curățire. Vreau să mă pregătesc pentru ziua în care Tu vei judeca lumea. Pentru că dorința mea este să petrec veșnicia împreună cu Tine. Cred că toți aveți această dorință. Cred că toți vreți să aveți veșnicia asigurată. Indiferent ce se va întâmpla, indiferent când veți pleca de pe pământul acesta, să știți că plecați acasă. Apostolul Pavel spune: știm în adevăr, știm cu toată certitudinea că dacă murim, avem o casă. Nu-s pe străzi, nu-s fiul nimănui. Am o adresă la care mă duc. Mi-am pregătit-o dinainte această adresă și știu că mă așteaptă cu brațul deschis Cel care a fost mântuitorul sufletului meu și care m-a ajutat să răzbesc, să rezist la neghina din jurul meu. Și cu toate că am fost înconjurat de neghină, să aduc rod. 30, 60, 90. Dumnezeu vrea să ne cerceteze în această dimineață și aș vrea să ne punem în mod serios această problemă. Aș vrea să înțelegem foarte clar, dacă ai uitat orice altceva din această pildă, aș vrea să reții lucrul acesta. Vine o zi a dării de seamă. Vine o zi a selecției lui Dumnezeu. Vine o zi a separării a ce este bun de ce este rău. Vine o zi în care vom sta în fața lui Dumnezeu. Oamenii putem să-i ducem cum vrem noi, dacă putem. Dar pe Dumnezeu nu-L putem înșela. De aceea, dacă în această dimineață simți că Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit și și ai vrea să fii mai vegheator, ai vrea să fii mai răbdător, ai vrea să fii mai iertător, ai vrea să fii într-o stare de pregătire să te întâlnești cu Domnul tău. În această dimineață ai ocazia să-i faci semn lui Dumnezeu, care îți cunoaște inima, dar El așteaptă să-i faci semn. Dacă există aici persoane care au luat o decizie și vor să fie categorici cu ei înșiși, începând din ziua de astăzi, să schimbe modul lor de viață, vreau să ridici o mână sus, pentru că vreau să mă rog pentru ei. Mulțumesc! 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 Să stai cu mâna ridicată e un semn al ajutorului pe care tu îl ceri din partea lui Dumnezeu. Este un semn cu care tu vii înaintea lui Dumnezeu și spui: Doamne, am încercat cu puterile mele, dar n-am reușit. Dar am nevoie de Tine, Doamne, am nevoie de atingerea Ta, am nevoie de infuzie de putere, Doamne. Vreau Duhul Tău să mă înștiințeze în vegherea mea, Doamne. Vreau să aud vocea Ta. Cercetează-mă. Dacă mai există persoane care au nevoie de cercetarea lui Dumnezeu, de atingerea lui Dumnezeu, de ajutorul lui Dumnezeu, în a schimba modul de viață. Și acum stăm, mă rog Domnului pentru cei care și-au ridicat mâinile sus. Tată din ceruri, îți mulțumim că ne mai vorbești, mulțumim că ne mai mustri. Îți mulțumim, Doamne, că ne prezinți adevărurile împărăției Tale. Ajută-ne, Doamne, să luăm seama la ele. Doamne, am ridicat mâna înaintea Ta pentru că avem nevoie de ajutor, Doamne. Am încercat cu eforturile noastre, Doamne, cu înțelepciunea noastră, cu capacitatea noastră, Doamne. Și au fost eșecuri în viața noastră. Întinde-ți mâna, Doamne, ridică-ne. Pune-ne pe stânca pe care noi nu putem ajunge cu eforturile noastre. Pune-ne pe această temelie stabilă. Întărește-ne, Doamne. Ajută-ne, Doamne. Să veghem asupra vieții noastre și asupra celor care sunt în responsabilitatea noastră. Lucrează cu puterea Ta, Doamne. Mă rog în această dimineață ca puterea Duhului Sfânt să umple ființele acestor persoane, Doamne. Cer, Doamne, ca Duhul de veghere, Duhul de răbdare, Duh de iertare, Duh de pregătire, Doamne, să ne cerceteze pe fiecare, să fim gata. Îți mulțumim pentru lucrarea pe care Tu o faci, în numele Lui Iisus. Dacă sunt persoane care au ridicat mâna pentru prima dată și după terminare vor să ne rugăm împreună, cred că este momentul în care să veniți, să vă cunoaștem, să ne rugăm, să vă sprijinim, să vă ajutăm cu ceea ce putem. Duhul Domnului să rămână în viețile noastre și să lucreze cu putere. Haideți acum să ne ridicăm și să ne pregătim să lăudăm pe Domnul și să plecăm cu lauda pe buzele noastre.